y cyfan mae'n byd ni'n eitha cyffyrddus. Mae pobl efo'n ynglaidd ar y cyfan ddim yn cael gormod o bwysau wedi roi arnyn nhw. Pethau'n troi wrth gwrs. Ni yn gweld o'n cwmpas ni bod fwy o elyniaeth at y gair ynglyn â Iesu Grist ac am yr hyn sydd yn cael ei ddweud yn y Beibl. Ond ar y cyfan mae pobl yn rhannu o'r byd y byth yn weddol derbyniol i adael Cristnogion i weid beth maen nhw moyn, jyst i cael cyfraith wedi i baso o hyd a bod ni'n cael rhyddid i siarad. Gweitha hyn, mae'r ffaith bod e'n cael ei gwestiynu yn profi bod na rai problemau yn dod. Mae'n debygol bydd pethau yn mynd yn wath yn y blynyddoedd sydd yn dod. Ond ar y cyfan mae wedi bod yn dda iawn arno ni cyn belled yng Nghymru o ran mae'r rhyddid gyda ni i wneud fel y dymunem ni o ran addoli Dyw. Ac wrth feddwl am hyn, wrth edrych ar hyn, mae'n rhyfedd iawn. Pan ych chi'n meddwl am sut mae'n glân i wedi bod, fel mor bechadurus yw pethau fel maen nhw erbyn hyn, bod Dyw o hyd yn parhau i wneud yn siŵr ar y funud bod gyda ni'r hawliau hyn. Pan ych chi'n edrych ar y ffaith bod ni fel cenedl wedi gwrthgylio gymaint o'r Dyw, mae'n rhyfedd bod pethau mor rhwydd ag yma nhw. Y disgwyl byddai Dyw wedi wneud rhywbeth llawer mwy caled i ni. Byddai Dyw wedi'n barnu ni yn fwy ffyrnig nag yma ie. Pan ych chi'n edrych ar Dyw y Beibl, mae'n Dyw sydd yn condemnio pechod ac yn condemnio pechod yn galed iawn. Pan ych chi'n meddwl am hynesion yr Hen Testament, maen nhw'n llawn o lyd Dyw tuag at pechod. Pan ych chi'n meddwl am amser Noa sydd yn digwydd, wel, mae Dyw o achos pechod un yn boddi y ddeiar. Pan ych chi'n meddwl am Tŵr Babel a'r pechod y gwyddodd mynna, mae Dyw yn danfon dryswch ac yn barnu y byd trwy roi gwahanol ieithoedd. Pan ych chi'n meddwl am bobl Israel, wrth i nhw fyw i bywydau, ar ôl amser, maen nhw'n troi o ddiwrth Dyw dan y gwahanol frenhinoedd, maen nhw'n cael eu ceithgludo. Ac ar sawl cyfrif gallen ni ddweud bod ni mewn sefyllfa ddigon tebyg, bod ni'n heiddi a bod ni'n heiddi eisoes wedi cael barn lot mwy ffyrnig na sydd arno ni. Oden mae pethau'n wael, dwi ddim yn gwadu hynny, ond gallai pethau bod llawer gwaith. Sy'n arwen ni at beth sy'n gyda ni yn y darn hyn. Oni bai'r arglwydd fod o'n tŷ. Cael ei ailadroedd, dywedyd Israel hynny. Oni bai'r arglwydd fod o'n tŷ. I bobl Israel, o'n nhw'n gwybod, nes y Dyw ddim wedi bod o'i plaid nhw, y pethau wedi bod gymaint gwaith. Y pethau wedi bod llawer gwaith iddyn nhw. Dafydd sydd yn ysgrifennu'r darn hyn ac mae'n edrych nôl ar hanes i bobl. Ac wrth edrych nôl ar hanes i bobl, mae'n gweud hyn. Oni bai i'r arglwydd fod o'n tŷ. Er bod pethau wedi bod yn eitha da iddo fe ar y cyfan, braw am yr hanes gyda Bathsheba ac ambell i beth arall, mae e'n gallu gweud yn gwbl sicr, oni bai bod yr arglwydd o'n tŷ, byddai pethau lot gwaith. Byddai pethau gymaint gwaith. Mae e'n gwybod am ei bobl. Mae'n ymwybodol am ei bobl bod dim byd amdanyn nhw. Mae'n deall bod pobl Israel ddim yn bobl special o ran sawl peth. Dyn nhw ddim yn bwysig o ran y lleoliad yn y byd. Mae'r gair eu hunan yn dweud amdanyn nhw bod nhw ddim wedi cael eu dewis achos bod nhw'n neferus. Bod nhw ddim wedi cael eu dewis o achos bod nhw'n gryf. Bod nhw ddim wedi cael eu dewis o achos bod nhw'n rhyw rin mawr gwerthfawr yn nhw eu hunan, ond bod nhw wedi cael eu dewis just achos bod Dyw yn moyn eu dewis nhw a bod Dyw yn moyn eu caru nhw. Ac mae'n amlwg bod hyn yn rhywbeth sydd yn gefen meddwl Dafydd wrth i'w ysgrifennu'r salm hyn. Mae'n meddwl am y ffaith, wel, sy'n byd amdano ni, ond mae'r arglwydd gyda ni. Mae'r arglwydd gyda ni. Mae'r arglwydd wedi bod gyda ni. Mae'r arglwydd yn parhau gyda ni. Ac i ni'n lliedrych nôl o'r olreinio ein hanes a gweld llaw Dyw arno ni. I ni'n lli gweld bod yr arglwydd wedi bod o'n tu ni. Fel mae'r salmau yn aml yn neud, yn edrych nôl i un pwynt mewn hanes, yn edrych nôl i groesi'r môr coch. Os chi'n edrych ar y darn sydd gyda ni ger yn bron ni, mae'r ail adnod mlaen i ni'n cael y pictiwr hyn o'r môr coch. Mae'n iaith farddonol. Mae'n lot haws dy fi, tas fe ddim yn iaith barddonol, achos dy ddim yn berson barddol iawn. Ond fel un mae e. Pan gododd rhai yn ein herbyn, byddai'n dweud i'n llyncu'n fyw wrth yw llyd losgi tuag ato ni. A mae sôn am y ffaith pan gadawodd pobl Israel yr aifft ar ôl i'r deg plafod, bod pobl yr aifft wedi digio wrth y peth. Bod Pharo wedi mynd yn grac ac yn greulon am y peth, a bod ei wedi chaso ar ei ôl nhw. Bod ei wedi cwrso ar ei ôl nhw mewn llyd, yn moyn i distriwio nhw, yn moyn i llyncu nhw yn fyw. Mae sy'n digwydd, maen nhw'n dod at y môr coch. Mae disgwyl yn anobeithiol arnyn nhw'n dywe. Mae'r môr ger i bron nhw, mae'n edrych fel taw i unig ddewis nhw, jwmpo mewn i'r môr a boddi. Dyma mae'n ddewis praserus iawn dywe. Sy'n mynd man i rydeg ond i'r môr, wel, os chi fel fi'n enwedig sydd ddim yn llunofio yna iawn, dyw na ddim yn beth sy'n apelio llawer. Ac felly, mae Dafydd mewn un yn cyfeiriau meddwl nhw nôl at yr aifft. Nôl at yr amser neu maen nhw'n cael eu rhyddhau o dir yr aifft. Neu maen nhw'n cael y rhyddhad rhyfeddol hyn wrth y môr coch. Y pobl yn cofio am y poen a oedd arnyn nhw yn hir yr aifft. Yn cofio am y dioddefaint oedd yn yr aifft. Ac yn cofio am y teimladau oedd gyda'i cyndeidiau nhw wrth i nhw gyrraedd y môr coch yr ofn. Geto, maen nhw'n gwybod yr hanes bod i nhw groesi'r môr coch yn ddiogel. Ac maen nhw'n gwybod, wel, dim ni'n allna. Dim ni lwyddodd i agor y môr coch, nid ni lwyddodd i ddiffoddi llyd Pharaon, Dyw nath e. Wrth i nhw groesi'r môr coch, ond nhw ddim yn meddwl eu hunain, wel, ni wedi gwneud job da yn cerdded ar dir sych, ond nhw'n diolch i Dduw. Ond nhw'n diolch i Dduw am y ffaith bod e wedi darparu a chawdwriaeth iddyn nhw. Bod e wedi dod â ffordd i nhw gael bywyd er gweithiau heiddiant o farwolaeth. Ac felly mae Dafydd mewn hyn yn dweud wrth y bobl ac yn atgoffa'r bobl bod Dyw wedi bod yn hynod hael iddyn nhw yn y gorffennol. Bod e wedi dod â nhw o wlad caethiwed, o wlad le o'n nhw'n ddim byd, o wlad le o'n nhw'n cael eu poenydio, o wlad le o'n nhw'n cael gwaith oedd yn amhosibl i wneud. Mae'r gwir yw beth ysyn nhw wedi parhau yng ngwlad yr aiff bydden nhw wedi diflannu. Cofio beth i gwyddodd yn amser gen y digeth Moses, ond mae Pharaon penderfynu lladd gyd o'r bechgen. Syniad ôl, os chi'n cael gwared gyd o'r bechgen, maen nhw methu parhau i fod yn Israeliad. Yn yr amser hyn, yn wahanol i'r amser nawr, chi ddim ond yn Israeliad os oedd eich tad yn iddew. Felly beth y pharaoh yn trial wneud oedd cael gwared o bobl Israel. Oedd y gwaith oedd yn cael ei roi i bobl Israel yn waith caled. Mewn gwirionedd, y waith yn peri iddyn nhw farw yn ifanc iawn. Pwrpas pharaoh yn hyn o distrywio nhw. Yna beth oedd i ddigwydd i bobl Israel oedd bod nhw'n mynd i cael ei distrywio. Ond ath Dyw a gwneud rhywbeth. Oedd y Dyw oedd ar ei hochr nhw. Oedd y Dyw o'i tŷ nhw wedi gwneud rhywbeth. A heblaw am hynny, byddai dim gobeith wedi bod i nhw o gwbl. Heblaw i'r arglwydd weitho, ond nhw'n mynd i fod mewn un o ddoi sefyllfa. Neu'n gaeth, yn gaethweision i'r aifft, neu'n farw. A dysyn ni'n rhoi'r opsiynau yna i'r rhan fwyaf bobl, byddai nhw'n troi'r ddoi lawr ac yn gweud, os opsiwn tri i gael? Achos dyn nhw ddim yn bethau plesurus, ond dyn nhw. Ond heblaw bod yr arglwydd o'n tîm, a beth sy'n wir amdano ni? Sy'n byw ar y ddeiar yn un gaeth. Gaeth i bechod. Gaeth i gamwethau. Achos yn un marw, yn un gwynebu uffer. Condemniad, parhaol, cyfiawn Dyw. Dyw ond Dyw sydd yn gwneud unrhyw beth amdano fe. Ond i bai fod yr arglwydd o'n tŷ, that's it. Pan mae'r gelynion yn corddi, gawn ni'n llyncu. Pan mae'r dyfroedd yn dod, ni'n mynd i gael yn cario ymneth. Pan mae'r llif yn dod dros yn pennau, ni'n mynd i foddi. Ond mae'r arglwydd o di bobl. Mae'r arglwydd wedi gwneud rhywbeth. Mae'r arglwydd wedi delio yn y sefyllfa hyn a wedi gwneud gwaith tregarol dros ben. Dim byd am Israel oedd yn heiddi cael y fendith hyn, pan chi'n meddwl am bobl Israel pan ddath Moses atyn nhw. Ond nhw'n conan a pethau'n wath a dych chi yn y conan yn erbyn Moses. A pan maen nhw'n cyrraedd môr coch, beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n conan ta wrth Moses ac yn erbyn Dyw, pam destia ni mynd i farw? Ond ydy yw Dyw yn dregarog at bobl sydd yn heiddi dim byd. Ond fel na mae Dyw, mae e'n Dyw grason, mae e'n Dyw caredig, mae e'n Dyw sydd yn bendithio i bobl. Dithio rhai sydd yn pwyso arno fe mewn gwirionedd. Sym syndod felly bod ni'n cael y gan, y salm yn mynd mlaen i fendigo un o'r arglwydd yn dosau. Mae'n fath o sefyllfa, ond nhw'n mynd i farw, ond nhw'n mynd i dioddau, ond mae Dyw gyda nhw. A Dyw o'i tŷ nhw. Gyblawn hynny, oedd dim gobeith yn nhw. Ac felly maen nhw'n troi ac yn bendigo un o'r arglwydd o achos bod ei wedi rhyddhau nhw. Eto nhw'n gweld bod angen rhyddhad arnyn nhw. Bod angen help arnyn nhw. Mi'n gweud bod nhw'n mynd lan i Jerusalem, i'r gwyliau. Wel, pam yn y bydd nhw'n mynd lan i Jerusalem am y gwyliau hyn? Wel, achos bod rhaid i nhw'n mynd lan i gael aberth. I aberth i dros i pechodau. I fynd ger bron Dyw cyfiawn a cael ei drygioni wedi delio gyda nhw. Mae'r bobl hyn wrth ganu'r gan hyn gyda chyd mewn golwg. Maen nhw'n mynd i addoli Dyw, maen nhw'n mynd i gael eu pechod wedi delio gyda nhw. Ac wrth ganu'r geiriau hyn, maen nhw'n atgoffa hyn yn mae dim ond Dyw sydd yn dod y meddeiant iddyn nhw. Ac maen nhw'n bendigo i enw fe wrth i nhw fynd ar y daith gan ddisgwyl meddeiant. Wrth i nhw fynd lan i Jerusalem, maen nhw'n disgwyl gwen yr arglwydd. Achos maen nhw'n gwybod fel mae wedi bod wrthyn nhw. Mae wedi bod o'i tŷ nhw. Mae wedi bod o'i plaid nhw. Mae wedi bod yn fendithiol iddyn nhw. Ac maen nhw'n canu clod iddo fe. A maen nhw'n rhywbeth felly sy'n eisiau ni sylweddoli am le pobl. Mae'r byd i gyd yn canu moliant i Dduw. Greadigaeth gyfan yn canu moliant i Dduw fel ei greawdwr. Mae'r angylion yn canu moliant i Dduw fel ei creawdwr. Ond mae pobl Dduw yn rhoi moliant i Dduw mewn ffordd does dim byd arall yn gwneud. Mae'n rhoi moliant i Dduw am ei fod yn enwaredwr. Mae'n rhoi moliant i Dduw am ei fod wedi achub nhw. Chi'n edrych ar y geiriau hyn, adnod 6, adnod 7. Beth maen nhw'n gweud? Bendigedig fyddo'r arglwydd am iddo beidio yn rhoi yn ysglyfaeth i'w dannedd ar y dim wedi dianc fel aderyn o fagl yr heliwr torodd y fagl gyda dim ninnau yn rhydd. Yn lle ni fel pobl yw moliannu Duw yn arbennig am ei achawdwriaeth. Bod ni'n rhoi lle mawr i ganmol Duw fel gweredwr. A popeth arall i gael i roi moliant iddo fe fel arglwydd y greadigaeth, a mae yna le wrth gwrs i ni i roi moliant iddo fe am y pethau hyn. Ond os nag i ni rhoi moliant i Dduw am ei achawdwriaeth, yna mae problem fawr dyn ni, achos dyn ni ddim yn wneud beth ni wedi cael yn creu i wneud. A trefn a'r rhagluniaeth i achawdwriaeth i gyd wedi roi mewn lle fel bod Duw yn cael gogoniad arbennig am ei waith o ras. Lle ni yw moliannu Duw am ei achawdwriaeth? Yn lle ni yw i ganmol Duw bob amser am yr hyn mae wedi wneud yn ein bywydau ni. Si'n codi'r cwestiwn, ydy ni yn gwybod am yr arglwydd yn bod o'n tŷ ni? Ydy ni'n gwybod am yr hyn maen nhw'n canu amdano yn darn hyn? Oni bai i'r arglwydd fod o'n tŷ byddem wedi cael yn llyncu? Ydy ni'n gwybod am y dihangfa hyn? Oddi wrth fagl yr heliwr. Ydy ni'n gwybod am yr ryddhad o'r caethiwed hynny at bechod. Caethiwed oedd yn wir am bobl Israel. Ydy ni'n gwybod am yr iachodwriaeth hyn? Ydy ni'n gwybod am waith gras Duw yn ein bywydau ni? Ydy ni'n gwybod am waith yr efengyl yn ein colonnau ni? Os ydy ni, bendigedig fydd o un o'r arglwydd. A bendigedig fydd o un o'r arglwydd fwri a drennydd a wedyn ni a byth bythoeth. Fy'n ddarllenes i'r darn bach na yn datguddiad. Beth sydd yn digwydd? Gan newydd teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu a chyfoeth o'i thineb a nerth a bendith a phob peth. Bendigedig fydd ein o'r arglwydd. Fel mae pethau mynd yn anoddach, fel mae pethau mynd yn galetach yn y byd o'n cwmpas ni, pan mae pwysau yn dod arno ni, i golli hyder, pan mae pwysau yn dod arno ni i daweli am Dduw, pan mae'r byd yn dechrau rhio yn ein herbyn ni, mae pobl yn trio cael cegau ni, wel ein cymorth o hyd yw Dyw. Yn cymorth ni yw sydd yn enw yr arglwydd. Yn cymorth parhaol ni sydd yn enw'r arglwydd. Pan ni mewn unrhyw fath o broblemau, ble yw'r lle cyntaf, dylen ni edrych, wel, i'r arglwydd. Pam, achos os yw'r arglwydd o'n tîn ni, beth mwy sydd gyda ni ofni? Mae wedi cynorthwyo ni yn y gorffenno. Mae wedi rhoi achawdwriaeth i ni yn y gorffenno. Beth mwy sydd na hynny? Bydda'r dadleuon beidio gweddio yn gyhoeddus gyda phobl. Beidio pregethu yn gyhoeddus. Beth ni fod wneud? Wel, edrych i'r arglwydd. Pan ni'n teimlo'n perthynas ni gyda Dyw yn oeri, pan ni'n gweld pethau'n anodd, mae beth ni fod wneud? Wel, edrych i'r arglwydd a bendigo i enw fe. Gogoneddi fe. Canmol i enw fe. Beth bynnag yn sefyllfa ni, mae lle gyda ni wneud hyn, edrych i'r arglwydd. Lle gyda ni edrych nôl ar yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud droson ni. Lle gyda ni droi ac atgoffa'n hynny'n am yr iachawdwriaeth. Mae rhywbeth i fi'n goffa bod yn onest, dwi ddim yn gwneud digon honno fe. Dwi ddim yn meddwyrio digon ar pris y gwaed y dalwyd dros o fi. A'r ffordd nath Dyw digarhau wrtha i. Mae ddigon caled edrych ar y ffordd mae Dyw wedi trigarhau y rai eraill. Dwi ddim yn edrych yn llawenhau digon yn hynny chwaith. A dylen ni fod yn gwneud. Dylen ni fod yn goffan hynna'n o'r pethau hyn. Dylen ni fod yn bendigo'r arglwydd o achos y pethau hyn. Ni yma yn dod bore yma i addoli Dyw. Yn pwrpas ni yma. Ni'n dod yma i roi aberth moliant i ddim. Mae deilwng yn diwa. Mae e mor deilwng o'r mawn. Achos bod e'n trigarhau wrtho ni. Bobol hyn yn y salm. Bobol oedd yn canu'r salm. Yn canu'r salm, mae golwg ar yr arglwydd Iesu. Mae golwg ar yr aberth am bechod, am gamwedd. Achos nhw'n gwybod nhw ddim yn deilwng. Ni ddim yn deilwng chwaith. Ond eto mae Dyw wedi trigarhau wrthyn. Ond eto mae Dyw wedi bod yn dda i ni. Ond eto mae Dyw yn parhau gyda ni ar gweithan. Gwendidau, pechodau, ffolineb, ar afwch i gofio, diffyg moliad. Mae e'n parhau ar un peth. Dyw e ddim yn newid dim. Beth yn y byd sy'n bod arno ni bod ni ddim yn bendigo Dyw mwy? Ydy ni ddim yn cofio? Ydy ni ddim yn ystyried beth yn sefyllfa ni heblaw am Dyw? Mae'r cwestiwn hynny'n codi y meddyliau pobl Israel. Beth byddai wedi digwydd i nhw tasau Dyw ddim o'i plaid nhw yn amser yr aifft? Dyn nhw wedi diflannu fel pobl. Marw bob un ohonyn nhw. Mewn caethiwed, mewn pôn. Beth sydd yn wir amdano ni? Beth yn digwydd i ni sy'r arglwydd ym o'n tîm? Beth yn wir am y gwlad ni sy'r arglwydd ym o'n tîm? Chi'n meddwl am hynny? Chi'n meddwl bod pethau'n wael nawr? Wel, sy'r gras Dyw ddim ar waith cymryd y mae e. Bydde fe gymaint gwaith. Gymaint gwaith. lle mawr dyn ni ddiolch i Dduw am i rigaredd a'i ras. Y lle mawr dyn ni ddiolch bod e o'n tu ni. A bod e'n rasol i rai sydd ddim yn heiddi dim. A mae rhaid i ni roi'r clod iddo fe. Mae lle gyda ni roi'r clod iddo fe. Mae rhaid i ni edrych iddo fe. Achos y gwir yw, mae yna bobl o'n cwmpas ni o hyd sydd yn llawn llid teg ato ni, sy'n moyn llyncu ni'n fyw. Mae'r diafol wastad yn sefyll yn erbyn pobl fyw. Yn barod i'w distriwio nhw. Mae wastad yn barod i distriwio pob di. Mae'n edrych bob amser i wneud yn siŵr bod Duw ddim yn cael y lle mae'n heiddi. Ond mae Duw yn fwy. Concrodd Duw yn amser yr aifft. Pan oedd popeth yn edrych i'r gwrthwyneg. Concrodd Duw ar y groes. Pan eto oedd popeth yn edrych i'r gwrthwyneb. Pan oedd popeth yn edrych fel bremen yn ffradach. Concrodd Duw achos bod e'n fwy na'r diafol. Mae'r un sydd gyda ni yn fwy na'r un sydd yn y byd. O boed ni barhau edrych iddo fe. O boed ni barhau fendigo i enw fe. A diolch beth yn wir. Bod Duw o'n tu ni. Achos tasau fe ddim. Wel. Dy'r consequences ddim werth meddwl amdanyn nhw. Maen nhw mor frawychus. Wel, gadewch i ni ganu mawl i Dduw.